늘어지니 쌍고 양아치고 늘어지니
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Dosso Washington, kota kwa tati Amerika, la sobi kwa ukulango mene, tinze timbango, ngusa ki use, na bale use. E bala izengba, zusu kwa pusundo, na tereti fonon, na tia tima. Jia itene, kwa singa ti VO Afrique, nando ti 101.7 FM Banginga, nando ti bala tere, voafrique.com. Wakon singa tia la ke Félix et Passé Sezembrou, nga na fime Marx Koyaweda. Nando Massini, Michel Joseph, nga na tereti lo Nelson Lopez. Padeso a sango. Sango ti seni Cameroun na Togo alono ti wala kobela ti coronavirus awe. Na Cameroun na kembeni munzo France ti ngu bale oku na nyambesi awala kobela so na tere ti lo. Na ndembeso azialo na da l'hôpitalo ti Yaoundé. Aduti wa kobela ti Togo aye aye a kembeni wali ti ngu bale osio na ou c'est so lolono na France na Allemagne si lo si na Benin si na Pekoni lo linda na Kutukutu na Togo. La kwen na sangoti coronavirus akon ta zoti kodro ti Egypte atene a wala kobe la sou na tere ti a zo bale okon na ou c'est so a ke sa la kwa nan do ti mangboko wala bateau de croisière so a ke soa na bale ti nil so a ke na mbongo ti kodro. Na société France, na nebeso a kea zongbangbo mene la a wala kobe la so na tere tia la. Na popo tia la a kwa gumbaya. Na bage na Maka, na Iran, nga na Jérusalem, a kanga la so ndo sambe la ti bikwa uku wala vendredi, prière du vendredi, na ti kobe la ti coronavirus. Lege oko na Vatican, na Italie, kota ndo sambe la ngonza pati a katholik, a wala kobe la so na tere ti meni zo oko. Ake kwe azu ungo ti azu ala saki mbangbo oko na yati kodo bale gumbay na oko ti duni asi a wala kobe la sti koro na virus na tere tia la na popo tia la azu saki uta na mbangbo sio a wala kwa. Na Nigeria, polisi azi a wali bale oko na uta ti ngu bale use alono na ngu bale use asi na ngu bale use na oku. Sorani ambeni asyone azo a futa la titene ala mungo ti ambeni akoli. Si la pekoni ala du titene amu abebeni akala titene a wala nangiza. Ndangwa sango na Tunisie mbeni polisi ya wala kwa na pekoti tumbaso ambeni azo. Binando tia la na popoti a tuguso mingi a ke ala so a ke batafade dalembe ti Amerika na sese ti Tunis a ke kozo titene marati e tuguso asi na mbage ti Tunisi la ngbenga ye ze miambe la so. Je tenais na doti VO à Afrique tourna na ti sou tenais kobela ti coronavirus a tourna ti mundo kwerwe ima tongo melati berg biatin do kwati seni ti be Afrika docteur Pierre Sobse.
Wango timbi ya retiso centrafricain a doa etene a kai ti tene a pense a tene makungo so agi makungo ti a chinois maladni agi maladi a chinois agi maladi a chinois pe fa so a mundu kwa maladni agi ndali ti mara pepe maladni agi ndali ti so mokezo to mokezo si mo timbi na melizo mogo mu maladni ti tene a bokambini ni la sigue base ni la siba a luna chine a gana france a luna france a gana senegal a luna chine a Ghana Angleterre, a Luna Angleterre, a Guna Nigeria, a Luna Chine, a Guna Italie, a Luna Italie, a Guna Algérie. Donc, Guina Magetti Soliso, a petit Lunga aussi, a Kodoso, a Sinaïgi. A la Inga Quatene, il y a la famille en Sénégal, il y a la famille en Nigeria, en Nigeria, aussi, il y a des mingi, il y a la commerce. Donc, tant que je suis il faut. Idabeti fazo itene bi iza katiti na yati birani titene ikanga legine ni ikanga legine ni tona nye tamo barazo kusukula mba otimo tamo mozoso munga na koro bukula nye kibo kanga otimo mogui moduchi yongoro nazo tona munga na zoso munga na famiti munga na France munga na famiti munga na Senegal munga na famiti munga na Itali si ala ega muna ala wangu tona titimbila na yata lango so ifo ala gape ala mbaka paske tuwa na malani ya guwala ngangugi, ndoti tene za la kape. Upitali chini, ati chikpengba titene, imuazo mingi mingi pepe.
Suwa la mafade ya ke tongo milanga na wangoti, ubeyong bia wanganga, Dr. Pierre Sobse ndalti, kobila ti coronavirus.
so wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemale mingi na, na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centre Afrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti, ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwa sara sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni mingi.
J'ai été Nando TV OA Afrique. Kabaposo MLPC a le noti Konda Kota Osio Bumbi ou à la Congrès de Biri na Batali Bangui na Pekoti Soa Soro Martin Zigile Tongana Denwa Derongapa Timana Koti Songo Gati Kodoso Akega Imangiati Martin Zibile na Wagonsingati Freeman Sipila.
Tongana Mosara Kama Poso a été Nemo Degama. Dirigé Kodro. Ton assoppe, à que Kama pour soppe. À que ton soit chinois à terre, ton amour à Yaon, il faut Yaon à bout du coup. Ton Yaon à bout de quoi, à Yaon à peu. Donc, quoi, ti Kama pour soi, être le préparé, être l'autre, le dégabat, être le dirigé Kodro, être le fabibé de l'eau, tu seras ou à Béafrica, à Yeda, voilà, à Yeda, pepe, so quoi, ti Kama pour soi. Dans la si, la congrès, il s'en so, Aïtati, à militanti MLPC à terre, quoi, ti MLPC soit créé, le soir, être le dégabat. Donc, il faut que préparer ce type de la part, dans la si, à la sorombi comme à la candidature partie, qui serait Igonati, qui dévoga pas du tout. La mission, c'est MLPC, dans 1969, à Wabé Afrika Kwe, à Koutou, c'est dans Dabop. Fadesso, à Wabé Afrika Koutou, mais il va aussi que. Qui tenait une bonne organisation, qui est MLPC sous-fédération, à l'Ingbena sous-préfecture, à Ketaboula. Dans la sous-préfecture, à Konoming, à Oudamingi, responsable du parti, après ça, à quoi. Dans la Fadiso, Kiri, dans la Katikati, qui est sous-fédération, dans le niveau de commune. C'est-à-dire sous-fédération, à l'Ingbena commune. Et Fadiso, à Sarasi, à responsable du parti, à Gamingi. Et à la aussi, à monter la bureau politique, à Gamingi. Mais Yeso, il s'arrête, c'est que dans le niveau bureau politique, il s'arrête à quoi, il à Maseka, à Walila, à Lidamingi. Parce que, à ça, la MLPC a créé MLPC dans sa salle, bah, nous, je n'ai pas encore. Et ISO, il gravite parti, ISO, il doit être sarassi, à Maseka, là, Wali, à jeune, en général, à la préparer, c'est-à-dire, à la libérer pour dire, c'est-à-dire, tu n'as pas quelqu'un qui va monter à Ouza, à la boucle, là-dedans.
Martin Ziguilé, mon cousin, Kabaposo, MLPC. J'ai été né dans d'autres pays au Afrique, à Kien, des demandes si soit que Galassia, que Doutien de Matanga, Tia Wali, voilà, journée internationale de la femme. Naliti Matanga, so, à Waliti, Bé Afrika, à ça, qu'est-ce que t'es tambour là, voilà, marche, dans la pression, dans la batati Bangui, dans la Pekonia, la Mumbeti, na Béon Biatin, Dukwati, commerce, Mahamat, Taïp, Yakoub, Ima, Béon Biat.
Gisi tana mbita na merci na mama a wali gara a mama a itati eti wali soa kena ministère ti commerce industrie ala kwe lasu ala bumbi donga na zwako si a mumbiti su a ganani na mbige mbiti muna ala merci na ereti gouvernement ala inga Teneti wali ti Bé Afrika ake kota teneso na niveau ti gouvernement ake ngangu mingi. Ndi etena la bena pegi même gi biri conseil de ministre so biri so président de la République atene il faut que imungangu na wali. Et conseil de ministre so a passé biri biati kwadro. Amu yanga ngangu mingi na itatimbiti wali so kena yati gouvernement na ireta wali Gisèle Pana titana feta la ti 8 mars atambula na legeni donc mbike unda papa deso na ala organisatrice titana ala gwena mbegeti itatimbiti si abando na ndota wali mbike ere lo papa deso titana ibando yeso gouvernement petit sara ndalti matanga tala ti 8 mars mbeti so si ala gana nina mbi na ministre ti commerce mbike muti gonan na mbegeti chef ti gouvernement et puis le muniti gwani na biati kodro titana aye so tu ala ye gouvernement akemu maboko na ala.
Imuzali matanga na wali ti Beafrika na ti matanga ti ala ti 8 mars ce soir tamona de na duma si so akega a la mafade Mahamat Taïb Yacoub Biangbiati Ndokwa ti commerce. J'ai été en Ando, TVO à Afrique, à mon égard, TVO à Afrique, à la soie, que la Kodo Wande, Betila Lakwe, à que Guinando, TVO à Kodo Tiala, B Afrique, Tapandeni, à que TVO Hippolyte Koyawe Danso, Nandimeso, à que ça, à Kodo, à Sisseti, Togo. Il sera quelque chose de l'Isouna, Luna, d'Otimotu, à Marika, Imalo.
Eki duti biso akengangu mbati swa tene mozo akena kodo timo simo ke duti njoni me gina ngangu tinga pa la eki duti gi
nzara ti kilingo na kodo mbela ke na yatela nga
me toujours nzara ti kodo ti a onduti a ki ake giti tene nda pasara ena se wako eki na kodo
ungo ti ala amwa gati be Afrika na mbati tukuka ke uke
e umingi lani meni derne warango tere so etwe waratere e gwe nanduti 300 personnes so e bumi gina meni renyo akora
300 wala mbango taso ke mingi la wa ke wala ligite ne anu bumbi ndoko tite sanga matanga ti dabesela na be Afrika
tunga na lango sa matanga sika na 1er décembre et ki wara tere 13 août et ki wara tere me ke gaka mingi ape mbati so ya ti liti a kangi mingi na ati lome et condition ti jini ge a déplacement a sa suite ne ya mingi ti kodre wara tere yo a kingangu
kobe ti kodoka moke nanzani wala moke wala ligite te motengami ambake kala
zara ti kobe kodwa onduti egi asara ke lakwe ke pika singana si wana kodo katala wala liga la tukwa kane yako beti kodo tukwa sara si ponsiti ya ke gina kodro zula
ako beti kodo tona ye
akoko na makunguswa ke giape meme vre gozoti eti kodro kasu ake giape gesho eke mugalila eke meni soa zwa ke yirini mingi ake tapuka ke wara ngunza kamem me yeso si eke wara pe ake koko buti eke wara bidugi pepe eke wara itinar pepe bremo ko beti kodro akcha ege mingi
pangandu ti a mwenge ti Togo nando ti a mwenge ti Beafrika kake to wana ye
kodo ti Togo a kemeni kodo so a yamba e pendere ala sare ti ngangu na tere ti epepe tunga na ndome ma ke dapala ti muna mozu mo duti da a kamena mara so ala ke yamba wande e nala e duti njoni mingi e ala ke neye kozo ni a o amba tala
na a mwenge ti kodo ala ka metu kumbela
mwenge ti kodo ala doa tene vema kiri na siri na tene ti pardon tene ti reconciliation la tene ti désarmement so kwa ka isi seke sambela ke tenenti tene atir na kodro si wara lege yamba tene kire kwe egwe e sara sabango ti kodro
so wala bafade ya ke Hippolyte Koyawe da mwenge ti be Afrikan so la krande meso na sese ti Togo
Bapa bata hewa na hii kesi kwa lebati mingi ki kwa dasara yeti jeni hewa kutena teki yuwa kutena aza malego ki mkani hati dini ya mabunda igenda hewa na kutase ulifase genda uki amingi ki kwa dasara yeti lako kutichala hivitena ala sasi kwa dasara amani ya dena dezase yuketi dati kwenye na lichi hewa na lichi ajinali kesi ati mga mingi kutata teki
Tene nando ti beo Afrique na lege ti anjeze kwa suwa mwene ke ti kodo koli wali ya kisala. Ti gina kobe ti yanga ti la akoko ti batana sewa lege akoko ti mu be Afrique nandouzu. Nga ti tena tuma na yere. Isala liso wana mbeni ngangu maseka wali ti be Afrique. Elena makiyuse so ikitu la fa. Lua kisala kwa ti ziango pendere na tereti zu. Alama liso ti nalu.
Kwa ti makiyo swa ke kwa tingi ti mamboko la
kwa nyake tamato aneye
a mafeka gina a jurta manifestation tel ke mariage ou tena itawali so sa ke na a fete tel ke a soare ou a menisunga kwa ke dote ti dota la voilà
kwa ti makiyo zina ke nye
kwa ti makiyo zina ti releve bote ta wali na pendre ti lo a releve bote ti lo ti wali kwa
bote ti wali niso pendre ti wali niso na legi ti nye Mwake sa yi na leti lo.
Sa yi na leti lo. A goto crayon, a za fara paupière, fara joue, fond de teint, rouge en lèvre.
Mwake la salon ti makiyaj ni?
Non, bi travaye na kontimbi wani.
Kato mwagwando ti kliyon ka, ke mungo yo, ke ti tene mwa makiyezo.
à dépend modèle ni à dépend organisation. Tel que Maria Sizuni à Mumbi, le Yi changement, si Makia, ça veut dire Zuna Marie na mairie. Ou na église et que à la salle soirée et que lui y a encore changement de maquillage donc à des points y a programme ni
maquillage ici qui n'allait ouais
qui n'allait ouais des petits aider aussi na yungo bongo
moi que la photo game à masika wali kanambadi bangika monsatoné
normalement il devait y goûter installer béni na cc na kodoka mais à mena qui est à difficulté réalité qui te rendra ni là c'est ça si bi arrivé à peine même bi qui tu gosso tu go balé que tu gérer dodo ni konjona ouais si bi besoin et amena ita iguli nandona aussi façon bi gombiser son na ceci
na demeso a wali ti be africa kala kodoka becha agbu mingi nando ti maquillage par rapport na la ti poto.
Oui, parce que kodoti aki na poko mingi na te iso kwa ke tono akusa la ti mamboko tonti kangango li sombi gombi ba quand même a ita wala developpe ni kakete me amena kusa la ta mamboko tonti so mbisara a de mingi asika na kodoka pe ou amena dame base a adapte. Donc a mingi ni sombi gombi na ale yi echange a la toto ni mingi
momana kwa ni soto wana ye
mbi gona ekol nuna mbi mandano
gina potoge
na mbege si Belgique.
Mwaka natu rambela na ama maseka wali so ati tenasa maji kwa si mozo.
Natu kominote iki mingi ape. Aita wali so seala na onvi. Wala beta la pika ti tenala gunambeke ti kusala niso. Ala ezita pe ake pasyon. So alondo na beti mozo. Ake tontu kwa si tene beti mo anandoni. Beti mo yi. Yiso mweti sara, la si mon petit mungu ngangu ti mon akurashi mwante mwgo mwa sara. Bwa ita zo sala kina volante ni wala beta la pika la ndoni ti tene, ala sa akusala ni vraiment kuraj na ala, ala kir nambi ke ti pokwa pe, ifo mwduti nandara, mwgo kreye ambena yi nandoti le ti mbachi mwa wali atonombe ni ar.
E gonda ngangu wa mwane geti be Afrika koli wali so, ake sara anze anze kwa ti gila kobe ti yanga, ti la okoko, ti batansewa, ti tumada yere, gati mu be Afrika. Dans 12 ans, à la mafadea qui est une Elena maquilleuse, sous le récent quotidien au Pendere, la tête à Zo, Mingi Awali.
Il nous suit la mingi, la voix de l'Amérique, dans Zoni Kwasson de Sara, qui soit, la tête à Kodro, Zendende, en Zoni à Kedamingi, Brindri, la soie à bas, Kodro qui est d'Afrique, qui est le Fanga, qui est déjà Zoni, là, qui est déjà fait, mais en Zoni, il est pas Keda, à ce soir, qu'on a accordé, qui sera en Zoni Kwasson de Sara, suivi la mingi, la voix de l'Amérique.
La congé oh mawa goûte timbi mawa mawa goûte timbi
j'ai été dans d'autres timbi ou Afrique mawa pendre mozo koti Jean Madale Jean Kweso itati lo pili pili magalea yeti d'abeti na tango sou BOA Afrique voilà B droit de l'Amérique a tonda kosati lo nango sou kontro ti Afrika migilani a wala dipandasi soti tene kekele ke lango mbala mbala tinze tingoube la voix de l'Amérique a ke wala ngou bale o mene dans le team tango sou ambenia mwenge ti kodo a d'abeti nango sou grili a ke ma voix de l'Amérique. Kozuni ima Henri Gustave Itaengbi na wagon singangana Fidel Ngwandi kanson de meso la ke gbenyon gbia wa mungo wango na yango tigia.
Souveni eto a gubet mi mingi a ke to minga meling koli so gilopi anime na voix de l'Amérique. Ayro atene RGF Roger Gifoli. Mbinga lo da yate angouti 1975 na andoti voix de l'Amérique so lo kupika gire a mozoko mingi ti Afrika. Ala yiri vengo atene kolikondo ti Afrika. A mozoko tso a ke akuta mozoko so a bibingo amengi ti Afrika. Ke a programme so atene programme tonifiant pendere mingi. Mbinga lo dal ti a pendere iso lo kesara et tant que l'on animateur ki radio na Radio Centrafrique mbiko ndi ke taralani tene et ata lo kete. D'abord, je dis que il y a un programme sur le sol, sur le pic, aussi, à mon côté, à mon côté, afro-américaine. so inga gira pe me inga jimba likiro so ijima giri na goti ya zutona Elvis Presley Ray Charles James Bond dada ambeni
na mina so so kespo wa legi te da peko di bo sa kikere tabula gina vola beke bo visite kape bidi la
ma ambisi na voie de l'Amérique na 1989 biye gulani na université si Rono si Mandakwati radio et bi wara legi ti wara Roger Guy Folie na kota studio ti voie de l'Amérique so ina di sara interview et a gozoa ya ye ti mou pasa mingi na ambatiro ti fausi ya ye sa gra mbagi ti voie de l'Amérique no fa na ambatiro poswe et ki a journaliste bani dani et ki baya kuna usi
na mbagi ti Béafrica ka azo mingi ya ke ma voie de l'Amérique la na baro de timo
oui mais azo ke ma mbeni certain pa azo amape parce que mbeni nando songu za pa pika a fa keke mingi a pilone Kamena radio c'est ati ça fait des sons pour filmer ni quand même bien ouais Zoni Matanga na doit pas ça na voix de l'Amérique soit je mona yan zoni mozoko azuna yan zoni atsango et gonda la mingi zanza pa munga ngunala qui continue quoi ça parce que quoi les ngangu mais il faut avoir des mingi quand même ana kena moyeka par rapport na tigi et gonda la mingi et pika ça concerne et ça kongo dans tout ça prendre quoi ça la voix
de l'Amérique pour la nation que na ngou bale au mené ça pour les 60 ans a bien dit cause sur le haut mais qui pour la 65 ans le si le accompagné une être étude qui dans les années 70 sur internet à caper réseaux sociaux à caper et qui fera naître dans la voix de l'Amérique parce que qui malo la onde courte et en onde longue aussi et qui malo et qui fera naître la journaliste fini et puis après journaliste fini à qui dit connaître qui dans la voix de l'Amérique et qui mani une semaine ou deux semaines après et qui aura une réponse ni dit qu'il a compte à souvenir qui Roger Guy Folie aki lanin bini ngangu journaliste ti la voix de l'Amérique et qui ont des questions nandoti à président ti Amérique nambeni la mise au canada président ni aki bini comité Amérique so viritu aki forte ton alerte so à sa élection si mandat forte unda di particulièrement faire alerte tu unda bitera ay kaso mandat la unda so kwati la de le faire à journaliste ni aki na réponse au télébio Elizabeth Mbito le qui la poa mingi ti sorngoni et puis le qui m'a wapé
kambeni so gina voilà bien que iritu le Georges Collinet voilà ilo merci beaucoup pour ce que balo aussi
le point qui m'a le point qui m'a lani mais je trouve si le mot bête mingi na république centrafricaine a qui ta qui le Roger Guy Folinigo
na goiso a que ma a quasi gani so na doti a radio CICI
giriso FM a kape qui a puta radio du giri a babati a qui voit a qui a radio Grunding a radio Philippe et puis là a mina qu'est-ce que ta radio so mon zagi on de koutou on de long i gini kor li ou arani sa se so a yi kwa dagi numérique son mogi numéro ni 101.7 a yi mon père a mon mame giriso a ti na norna ozo i ki ma indikatif si la voix de l'Amérique me inga ken en balou la sa de son kalé da we information nyeo dinandu ki la voix de l'Amérique la directement concurrent lo a ki France Inter. Mais la voix de l'Amérique a terminé son temps à Vilani tout. De moun à nos derniers anniversaires, et puis il dit Gondamo. So, là, ce terme qui est centrafricain, il peut y a même, là, ce terme, vous parlez de l'Amérique, il y a un terme de quoi de venir centrafricain qui donne des cas, et puis la voix de l'Amérique est un terme de l'Inga qui s'engo. Dirifé, il y a un terme de l'Inga qui a eu ça. Il y a un centrafricain, soit la voix de l'Amérique, l'Inga qui s'engo, il Gondamo, il Gonda, il y a un centrafricain, soit qui sort pour la pièce, moi, quand on a quoi, il y a Nambina apprendra ou nous avons été rangés qui sont morts, mais après la voix de l'Amérique, maintenant la voix de l'Amérique, vive l'Amérique, vive la République centrafricaine.
Avec Evadé, Henri Gustave Itaye, voilà, HGH, Bin, ou à Gonsingangan, fidèle, ou handicap, Guyang Bia, ou à Mungo Wango, na Yango Tibia. J'ai été un an d'autres pays où Afrique, la sona quoi singati, comme est-il la force, Diane Danzala, n'a pas été poto, à Fanaï Tongo Kondo, voilà, poulet fumé, n'a petit Cindy, Imano.
Tango poulet fumé na petit sindi ake tongazo, mon soukula poulet fumé chi mon pengawe, mon moufadezo, mon fayani, mon soukwani pende, mon zaninde, mon fa oyonchi monde, mon fa tomate monde, mon zama foutage mon awa, mon mou oyonni mon toukouda, mon tourneni mon ba oyonchi mon fui a bebianwe, mon moufadezo tomate, mon toukouda, mon tourne fadezo na yani, bien, mon mafungoni tourana sigi kwawe, mon moufadezo poulet fumé chi mon mozana yani, mon tourne nani, kete mon yoron. Niketawe momu pade songu mozada moze zangu ni moba poro 30 minutes onzo a dépend au 40 minutes momu pade so fere si singiji mo motuku na yani moza poro pade so bien mo ke ba kole na kole ti na kole bani bana pe mo ke fanga so ti singiji mo ninga bani bana pe a dépend quantité ni so mo ke sana ni mo ke za gbe ni da ti tene a lingi nani e ka ke poro ti tene moma mo tourner na na kole ta fungo ti pe ni kwa si di bien awe mozana sese mo petit mu se mulchi mo mese mulchimo motenanya ke passé e mo me gozochimo motenanya ke passé me mangbere motenanya ke passé so kwa mo petit tenani e ma pe du chigi fondo yorongo fondo a ke passé e ke mo disandongo dape
petit sindi so ape to dambeni kono nde pe gina fuli fumé
a petit to na kono nde aussi mo petit mo fini kono chimo mo bui kono ni ko je ni kwe na ingo keta we mo yoro pa de so kono chimo nawe mo petit sana petit sindi chimo senge me mo petit mo petit sindi so mo sa aussi na nyama chingba ke na tonga ya matu mani mo ke mwando si kete beti kara ko mo zada si tene gwena ju si kete na nangbani na kete singini.
Kobe azira na yangati ya la sola mafade ya ke dian nzala na mbage ti poto na kwa singa ti kobe ti la poso.
Bo, mete na si mete ni, ale ringi te matafonu no te vwa d'Amerike na mdo te kere popo swa tangbango ako na ako na penjini basambari nipangi ya FMLA raga ama nyedri tu poto.
Tiene na doti veo Afrique, dodona respect, dodona luna, nengo terre, pendere mozo konti, bangos bit, 236, tigunda se waso kwa ke makwa, singa ti na kota kwa tati bonginga, nando ti banda terre, eye siriri, eye terre tona ita israndoye, na popotie na be Afrika, e mungango iso itene, igunda, a itati iso nande meso ake baik bani bani, nando ti banda terre, a zoto wana zen, adum mahamad, Colette Kongbo, Bernadette Kobanga, na bati poto, Max Kwendo, Mbati Poto, Claire Jeannette Mayanga, Sophie Paul Nato, Abdelaziz Chokoro, Léonie Rosier Bogati Monar, Léon, Wenceslas Gono, Séverin Goko, Placide Netimal, Grâce Annie Walisso, Marie Solange, Grey Azoba, Frida Gabia Mokati Monar, Cécile Américain, Gana Renata Moussa Kembe, Mokena Canada, Anselme Patrick Douatlé, Rose Beleke, Gana Lina Bainga, Isabelle Sok Mai, dans des besoins d'aussi 101.7 FM Bangui Pepe.
Kasako mingi na ndoki wa de l'Amérique senetis aussi à la temuna indonis tango ki kodro na bagé eso ike na kodro wade ilimbitima a tango so na yansi kodro na ndoki banda terre singi la na voix de l'Amérique.
Aïta eta ti la soa unjawe sigila mingi na la soa pusu faden duti mas kwa singa ni nangati sango yangati kodoro iwa tere ke kere ke unite wa tere na biko oko na ngonga menenga na ngonga mbalambala ti la kwi tu wana zapa ye muna la nzoni la poso ngana nzoni matanga na VOA Afrique Voix de l'Amérique. A wako singa ti la faden ake Félix e passe se zemuga na firme Max Koya weda zo soa leke kwa singa ni ake Michel Joseph na tere ti lo Nelson Lopez.
Que marca singa la voix de la mairie.
C'est-à-dire que ke radio de voix d'Amérique ni ti mangolo da bangiki ni ti FM ni ni la ça et point c'est papa.
Je sens si je suis bien de l'air, ma femme des patrons, je suis